Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.
Bună ziua, Mihai Diac mă numesc și suntem din nou la rubrica 3 Mai bine descoperi natura de lângă oraș. Codrii Iașilor, mulțumim Mihai Florin Pohoață și Radio Iași pentru că și în această perioadă a sărbătorilor găsiți un loc pentru natură și pentru natura urbană și periurbană. Astăzi, alături de mine este Ben Kindrish, biolog ieșan, și îl las pe el puțin să se prezinte înainte să intrăm pe subiect.
Numele meu este Kindrish Benoni, sunt student în anul întâi de master. Am terminat ecologia și protecția mediului în cadrul Facultății de Biologie și acum am continuat cu master în conservarea biodiversității. Sunt în anul întâi și mi-am ales ca temă de disertație tema șurecarului comun.
Bine te-am găsit, Ben. Ai mai studiat și partea de nevertebrate înainte să mergi spre ornitologie, spre studiul păsărilor, nu?
Da, lucrarea de licență am făcut-o pe entomofauna dintr-o comună din Cluj. Am acordat atenție ordinului Hymenoptera.
Ce înseamnă entomofauna?
Fauna tuturor insectelor. Și mai în detaliu am făcut ordinul Hymenoptera, adică ordinul care fac parte viespele, albinele și mai special pe un grup de viespi parazitoide.
Am aflat și eu multe lucruri interesante despre viespi, inclusiv faptul că pot, acolo unde își depun ouăle, poate să ducă paianjeni vii pe care îi lasă pentru a fi consumați de larve, sau faptul că înțeapă frunzele stejarilor și acolo se formează niște gale în care volează larva. Un subiect foarte interesant, viespile, par un subiect foarte interesant. Dar cum ai trecut de la viespi spre păsări? Ce te-a făcut să schimbi cumva?
Mie îmi plac toate grupele de organisme, zic așa, și în paralel cu insectele am avut și pasiunea asta pentru păsări, am fost implicat în Societatea Ornitologică Română, în SOR, și am ieșit pe teren cu diversi păsărari, să zic așa, și am prins drag și de păsări, mai ales la Gigea, la stațiunea din Elat Păsări de la Gigea, acolo s-a amplificat și mai mult dragul de păsări și mi s-a părut o temă interesantă a șurecarului comun. Da, și din nevoia de a mă specializa ceva mai îngust, de a găsi o nișă, să zic așa, pentru că licența am făcut toate grupele, zic, de insecte și nu am intrat în profunzime pe ceva anume și din dorința asta de a găsi o nișă.
Înțeleg fascinația pentru tot ceea ce este viu. Pentru că cred că pe mulți membri ai grupului nostru, la nivelul de amator, nu la nivelul de specialiști, cum te formezi tu, cum te-ai format tu, e foarte interesant să înveți câte ceva despre toate. Poate nu am spus la început, dar noi așa l-am cunoscut pe Ben, în urma voluntariatului, în urma participărilor la activitățile SOR sau și la noi, ca și participant, dar și ghidând, explicând, prezentând oamenilor care vin pentru a învăța mai mult despre natură. Ceea ce se simte la tine este efectiv partea de pasiune. Faptul că chiar îți place, ca în orice meserie, oamenii sunt de mai multe feluri. Unii sunt cu adevărat pasionați de ceea ce fac, alții poate se orientează mai mult pragmatic spre o meserie sau alta, dar asta se simte foarte mult și înțeleg cumva, acum aflând despre traiectoria asta în care ai mers pe mai multe direcții, îmi pare că are sens atunci când ești cu adevărat pasionat. Dar acum o întrebare, șurecarul comun. Șurecarul comun este pasărea, cred, probabil cea mai des întâlnită, asociată unui vultur, unui uliu, unui hultan. Se folosesc tot felul de exprimări. Da. Cum de te-ai orientat spre o pasăre relativ comună? De multe ori lumea merge spre ceva mai de nișă, mai rar, mai interesant cumva. De ce șurecarul comun?
E o pasăre comună și asta înseamnă că e de succes. Alături de vânturelul roșu, e cea mai comună pasăre răpitoare de zi din România. Și are o distribuție foarte largă în Europa, din zona mediteraneană până în zona scandinavă și chiar și în est. Are o distribuție foarte largă. E o pasăre de succes care o duce foarte bine.
Deci nu-i doar despre a fi interesant, a fi unic, asta te face și vulnerabil și fragil în mediul natural, ci și despre adaptabilitatea și cum poți să trăiești în multe habitate și să ai o distribuție largă.
Da, pasărea, specia asta, Buteo, denumirea științifică a șurecarului comun, are o variabilitate coloristică destul de mare și pe asta o să mă concentrez, pe polimorfismul la șurecarul comun. Sunt morfe mai închise, intermediare, mai deschise și trebuie să vedem mai întâi să au foarte, foarte multe observații și să văd vârsta lor și morfa de culoare și apoi să vedem cu ce putem corela.
Bănuiesc că ai văzut postările, au fost niște postări pe grup la noi în comunitate, pe Codrii Iașilor, pe Facebook, de la, cred că, Alexandra Ștefan, cu un exemplar pe jumătate alb. Foarte, foarte deschis la culoare. Nu știu dacă asta intră cumva în obiectivul studiului tău?
Nu am văzut postare, o să mă uit, dar...
Genul ăsta de...
Da, deci sunt unii care sunt foarte deschiși și sunt unii mai intermediari, morfa clasică, să zic așa, și unii chiar foarte închiși. Dar ei cumva dorsalis maronii și ventral diferă foarte mult.
Acum îmi dau seama că poate am început să vorbim, cunoscând și eu cât de cât ce înseamnă un șorecar comun, fără a spune celor care ne ascultă cum își pot da seama că pasărea la care se uită este un șorecar comun. Cum poate un necunoscător, care nu cunoaște literatura, nu cunoaște terminologia, cum poate să deosebească un șorecar comun de un uliu, să spunem, sau un vânturel, alte specii de răpitoare?
Cred că talia e destul de relevantă. Șorecarul comun are iliotalii medii primare, dorsală este, are o culoare în general maroniu închisă, la morfele mai deschise cu pete albe, iar ventral diferă destul de mult, dar tot așa o culoare deschisă și cu pete, are niște pete carpiene care să continuă, și cred că talia e un indicator, să zic așa, foarte bun.
Un lucru care a fost pentru mine o provocare când am învățat mai mult despre păsări era să deosebesc șorecarul de acvila țipătoare mică. Cum îl putem? Știu că pentru voi, pentru specialiști, este de multe ori banal. Și ea este maronie, dorsal pe spate, și ea poate avea în față niște urme mai deschise la culoare, pe ventral, pe burtă. Cum putem, necunoscători, să facem diferența între acvila țipătoare mică prezentă în județul nostru, în zona Codrilor, și un șorecar comun?
Acvila țipătoare mică e mai rară, să zic așa, dar e mult mai masivă. Primarele, penele, degetele, între ghilimele, sunt mult mai mari și mai masive. Are ciocul mai masiv și aripa este mai lată, comparativ cu coada, diferența e mai masivă.
Toate astea sunt lucruri care trebuie să ai un ochi format ca să le distingi. Odată am avut ocazia să pozez o acvilă țipătoare mică, am aflat după aia confirmarea că e acvilă țipătoare mică. Ce îmi spunea un coleg de-al tău, ghearele mult mai mari și groase și acoperite cu pene care coboară până spre gheară, sau este o diferență în caz că apucăm să observăm?
Cu siguranță, asta depinde foarte mult și distanța la care este pasărea. Poate cu un binoclu și dacă pasărea e relativ aproape, putem vedea detalii precum picioarele, dar de foarte multe ori zboară la altitudini destul de mari. Cu siguranță și ghearele sunt mai șorecăroare, picioarele galbene și sunt relativ subțiri și la fel, ghearele nu sunt atât de puternice. El se hrănește cu micromamifere, cel mai mult se hrănește cu șoareci și cu alte micromamifere, nu refuză nici reptile, dar cred că în dieta lui proporție foarte mare e asigurată de rozătoare.
Șorecarul comun nu mănâncă găinile oamenilor?
Nu mănâncă găinile, găinile sunt detale mult prea mare pentru șorecarul comun. El cel mai adesea se hrănește în zone deschise, are nevoie de pajiști sau chiar și terenuri agricole, reușește să mențină foarte bine în control populația de rezătoare, deci ne aduce un serviciu ecologic în felul ăsta.
Pasărea, șorecarul comun, care este probabil latul de vânturel, cum spuneai, care e și mai mic, și mai delicat, cele mai comune răpitoare din zona noastră, nu doar că nu pune o problemă păsărilor din bătătură, dar chiar ajută controlul șoarecilor care ne afectează producția de cereale, deci aduce mult mai multe beneficii și pare că, așa uitându-ne în poza mare, foarte puține păsări sunt alea care ar putea aduce eventuale prejudicii gospodarului care crește și el o pasăre în bătătură. E corectă concluzia mea? Sau?
Da, cu siguranță. Nu are niciun caz. N-o să dea buzna peste găini. Și nici nu cuibărește chiar atât de aproape de zonele antropice. Adică preferă zonele forestiere, dar totuși să fie aproape de lizieră, pentru că cuibărește la marginea pădurii sau a zonelor forestiere sau chiar și în plantații poate fi uneori, dar să fie aproape de o pajiște sau de o fâneață, o zonă deschisă unde se poate vâna. Pentru că într-un loc cuibărește și în altă...
Vânează.
Da. Da.
Aici, tocmai habitatul ăsta de pe marginea pădurii Bârnova-Dobrovăț, Codrilor, Iașilor, oferă exact combinația asta. El să aibă un loc protejat de cuibărit cu un loc expus unde să vadă și să poată vâna, nu?
Da, da. Are nevoie de copaci destul de masivi în care să-și amplaseze cuibul. Ca și măsuri de conservare, asta ar putea fi una din ele, să protejăm copaci maturi și masivi, pentru că trebuie un copac de mare să susțină cuibul, că totuși are un cuib destul de mare. Și utilizarea pesticidelor, cred că ar putea duce la scăderea populațiilor de rezătoare și implicit la scăderea populației de șorecari.
riscă dacă sunt șoareci care au mâncat o travă, poate asta să o otrăvească și șorecarul la rândul lui?
Da, cu siguranță. Păsările sunt folosite ca bioindicatori în sensul ăsta, pentru că se bioacumulează în organismul lor. Poți să mănânci chiar multe răzătoare într-o zi și asta se întâmplă în decursul mai multor ani și toate cele toxine se acumulează. Chiar la Agiria se derulează un proiect de cercetare pe domeniul ăsta ecotoxicologic și se analizează chiar ficatul păsărilor, să vadă ce găsesc acolo.
Asta mi-amintește puțin una dintre cărțile antologice, cumva în ecologie, este Primăvara tăcută, Silent Spring, și acolo a fost scrisă de cineva care a trăit perioada în care DDT-ul era considerat inofensiv pentru oameni, care după aia s-a dovedit că crește câteva ordine de mărime riscul de cancer și numai inofensiv nu este. Și tot așa cum se acumula în lanțul trofic, de la început în speciile care erau erbivore, era puțin, apoi în cele care le consumă, apoi cele care le consumă pe acestea foarte, foarte mult. Deci în sensul ăsta înțeleg că și păsările sunt niște răpitoarele, în special sunt niște bioindicatori. Foarte, foarte interesant studiul vostru, dar un gând și la faptul că noi în continuare dăm cu destul de multe lucruri pe câmpuri și dacă DDT-ul o perioadă a fost considerat inofensiv și acum s-a dovedit că e o travă curată pentru om, multe probabil dintre acestea în continuare numai bine nu ne fac, de fapt, nici nouă, la fel cum nu fac nici biodiversității, nici faunei.
Cu atât mai mult păsări răpitoare, pentru că sunt sus în lanțul trofic, sunt în vârful lanțului trofic și cu atât mai mult ele acumulează. Și la fel monoculturile, diversitatea e mai mică și la fel o să fie mai puțin nerosătoare acolo și o să fie și mai puține păsări.
Nu o să aibă nici loc de adăpost dacă ele au nevoie de acest ecoton de margine dintre pădure. Știm că sunt acum diverse inițiative la nivelul Europei de a lăsa o anumită parte a terenurilor.
Și, da, niște fâșii verzi, practic, care să lege mici păduri sau crânguri. Sunt foarte importante.
Zona tampon,
da,
cumva.
Fâșii de vegetație.
Poate o concluzie personală și mă corectez dacă greșesc, dar pare că ceea ce obținem căutând să facem producție la maxim, fără a mai lăsa nici măcar aceste fâșii, vine la pachet cu stropitul cu chimicale. În timp ce dacă am lăsat aceste fâșii, poate prin prezența acestor răpitoare care consumă zilnic cantități mari de rozătoare, am avea un control bio asupra dăunătorilor și am putea să mâncăm mai sănătos. Deci cumva pe o parte căutăm să câștigăm, dar de fapt în poza de ansamblu pare că pierdem ca și specie.
Da, se numește combatere integrată și se practică în unele locuri. Într-adevăr e mai scump și necesită mai multe studii, dar e destul de eficient. Adică lăsăm niște zone cu biodiversitate ridicată și în zonele alea insectele și se duc și nu o să mai fie nevoie să folosim pesticide, pentru că o să fie un echilibru menținut în mod natural. Adică dacă sunt prea multe afide, o să vină buburuzele și o să mănânce din afide. Dacă un grup de insecte o să reproducă foarte mult, o să vină insectele parazitoide și o să mențin un echilibru în mod natural și nu o să mai fie nevoie de să intervenim.
Natura e mai, de multe ori mai înțeleaptă și oferă soluții mai bune și pentru om decât ceea ce facem noi intervenind brutal. Și asta se vede din nou și din nou și, din păcate, nu totdeauna mergem în direcția mai bună. Închei poate repetând faptul că și eu am avut ocazia prin teleobiectivul aparatului foto sau prin binoclu să mă uit la șorecar și să văd, deși este o pasăre medie spre mare, are niște gheruțe așa de finuțe, încât n-are cum să prindă o găină, și să demitizăm ideea asta că orice zburătoare înaripată este o amenințare și trebuie neapărat eliminată. Cred că tot un coleg, Mihai Huțuleac, ne spunea că dacă avem păsări pe care le lăsăm libere, un cățel mic de alarmă este cel mai bun pentru a speria păsările acelea mai rare, porumbarul, acvila, care ar putea poate să se uite la găina din ogradă. Mulțumesc foarte mult, Ben Kindrish, voluntar SORE și pasionat de natură, și sperăm să ne mai auzim și cu altă ocazie. Dacă mai ai tu ceva de adăugat?
Cred că îl putem observa pe marginea drumurilor. De multe ori stă și așteaptă, practic, un alt micromamifer sau un alt animal să fie călcat din mașină și să mai hrănești în felul ăsta. Adică dacă mergem pe drumuri mai puțin circulate sau chiar cu trafic mai intens, să putem vedea pe stâlpi. Șorecarul comun e ușor de recunoscut, mai ales după, are așa ca un colier alb pe piept. Și văd e un indiciu destul de bun.
Deci o pasăre foarte interesantă, foarte comună. Sperăm ca prin rubrica asta, când avem ocazia de a vorbi cu specialiști, să învățăm cu toții și să vedem cu ochi mai sensibili, ochi mai informați natura din jur, natura asta din care ne tragem și noi și natura asta care sperăm și pe viitor să ne permită să trăim în armonie, bine, sănătoși pe planeta aceasta noastră. Sărbători fericite tuturor, mulțumesc frumos, Ben, și ne auzim la Radio Iași pentru Codri Iașilor, iar pe Facebook multe astfel de informații pe grupul nostru Codri Iașilor. Numai bine!
Codri Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.